Det bliver mest tørt og længst mod øst og nord en del sol. Ellers skyet, men ud på dagen opklaring og så mulighed for lidt sol flere steder. Svag til jævn vind ved Østersøen op til frisk vind og mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen skal det også lyde her fra den altid veloplagte og ikke mindst selvudråbte formand for det gode gamle folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Og vi skal bruge de næste 2 timer på at se nærmere på dansk politik. Og når jeg siger vi, så kan jeg i samme åndedrag lige så godt sige velkommen til mine 3 gæster. Det er nemlig 3 glimrende af slagsen på denne 1. april. 1. april, det vender vi lige tilbage til.
Jo.
Lige om lidt. Ja, ja. Jo, det skal vi nok. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Fremskridspartiet. Og konservativ borgmester også, Uffe Thorndal. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget. Og altid fortfarende socialdemokrat, Helle Degn.
Helle,
jeg kommer, jamen det er det, jeg kommer nogle gange til at kalde dig tidligere socialdemokrat, og det er jeg så ked af. Jeg skal prøve ikke at gøre det denne gang. Men rigtig hjertelig velkommen i hvert fald. Og sidst men bestemt ikke mindst, ny mand i klassen, ny mand på tinge, i hvert fald den gamle tinge her. Jan Købke Christensen, tidligere medlem af Folketinget, også fra Fremskridspartiet. Nu venstremand, de sidste 2,5 år, var det det, vi kom frem til?
Ja, det er omkring. Det er
omkring. Glimrende. Jamen, rigtig hjertelig velkommen til jer alle 3. Det er 1. april i dag, og jeg kunne tænke mig bare lige det er ikke fordi, jeg har forberedt noget som helst. Der er ingen varme stole, og der er ingen fuphistorie til jer. Men jeg kunne tænke mig bare lige at høre sådan, altså 1. april inde i Folketinget. Laver man sådan lidt?
Ja.
Det kan nok ikke undgås.
Jamen det tænkte jeg, det kunne da måske godt undgås, hvis det er på en seriøs arbejdsplads, men der må man godt lave lidt. Kan du huske noget, Jan Købke? At man sådan har lavet noget?
Altså, jeg kan ikke huske noget helt sådan specifikt, men jeg ved da, at vi altid på en eller anden måde, vi skulle være ops den dag. Ikke? Det vidste vi jo godt, at nu skulle man ikke tage det helt alvorligt. Selvfølgelig fra Folketingets talerstol tager man det alvorligt, ikke? Men ellers sådan med medarbejderne og så videre, der vil der altid være et eller andet, man prøver på.
Men grænsen går ved talerstolen. Man må ikke...
Nej. Det må man ikke. Der er mange strikse regler.
Men vi havde det jo altid sjovt. Der var jo en meget, meget festlig kultur mellem, synes jeg, hyggelig kultur mellem MF'erne. Ganske fantastisk i forhold til andre parlamenter, hvor de jo ikke kan være sammen. Der må jeg sige, der har vi en meget, meget veludviklet politisk kultur. Og skulle vi jo altid læse aviser om morgenen og passe på, at der ikke var jokes i, ikke? Fordi politikken i hvert fald, den kom meget tit med nogle jokes, ikke? Og hvor man ikke lige vidste, om det var rigtigt eller sandt, og nogen var blevet udnævnt til det ene eller det andet, ikke? Altså i dag, der kunne joken jo have været, at Helle har fået posten. Altså.
Ja, det, vi vender tilbage til Helle Thorning, så meget kan jeg sige.
Men det er rigtigt, som det bliver sagt, Folketinget som sådan, altså mange tror derude, jamen det, de kan ikke døje hinanden, men sådan er det slet ikke, når man har været i udlandet ved parlamenter også. Altså, de kunne ikke sidde og få en kop kaffe sammen, hvis de var fra 2 forskellige partier.
Godt.
Der har vi det utrolig godt i det danske Folketing, ikke? Altså, der taler man med hinanden, uanset hvilken parti det
handler om. Jeg kan huske, at jeg har været mange gange til FN's generalforsamling i New York, hvor man er over 4 til 5 uger. Ja. Og der havde vi det altid rigtig, rigtig hyggeligt. Om aftenen gik vi ud og spiste sammen, og vi spiste frokost sammen, og vi hyggede os sammen. Ja. De amerikanske kolleger kunne overhovedet ikke begribe det. At vi kunne sidde i stue sammen, fordi de kunne kun være sammen med deres egne. Correct. Der har vi jo, det er derfor, jeg siger, at det er sådan en meget mere sofistikeret, raffineret politisk kultur, at vi har det godt som mennesker sammen. Og det er alle sammen mennesker med drive i, det er alle sammen nogen, der vil noget. Så derfor, det driver os til at have, tror jeg også, et meget, meget hyggeligt kollegial fællesskab.
Men kunne man aldrig fristes til lige at gå på talerstolen nu for lige...
Jo, men det måtte man ikke. Det vidste man.
Og det måtte man.
Nej, det gør man ikke.
Altså, det kunne Jacob Haugaard måske have fundet på, dengang han var derinde, men det tror jeg ikke engang, han ville,
Ja, men selv Jakob Haugaard blev...
Han blev meget
disciplineret. Disciplineret.
Han blev jo disciplineret, meget disciplineret derinde.
Ja, det var og overvejede faktisk at opstille til folk.
Og det var lige før, han blev inkluderet.
Ja, det stod jo, jeg tror, det var BT, der havde en artikel om, at han overvejede kraftigt at stille op for Centrumdemokraterne på daværende tidspunkt.
Ja, det er rigtigt.
Fordi han synes, det var faktisk utrolig interessant, det der at få indflydelse
der i. Der kan jeg så lige tilføje, at jeg engang har talt med Jakob om det, og Jakob betegnede sin første dag på Christiansborg. Jeg husker ordret, at han sagde, det var som at få en kønsskifteoperation. Så stor en omvæltning, synes han, det var. Mm-hmm. Men det er jo så, hvad det var. Det havde ikke rigtig noget med 1. april at gøre.
Jeg tror, efter det første år, der sad vi ud. Dengang, der måtte man ryge ud i sidegangen der ved Folketingssalen.
Ja.
Og der sad Jakob og mig og fik en smøg, der røg på daværende tidspunkt. Og så siger jeg, nå, hvad synes du om sådan at have været det første år i Folketinget? Så siger han, jeg kan faktisk ikke forestille mig et bedre betalt AMO-kursus. og det var jo typisk Jacob, ikke? Altså, han så fordelen, og han siger, kommer jeg ind om morgenen, så sætter jeg mit ben, lægger min ben op på bordet, og så kommer sekretæren og fortæller mig, hvad jeg skal resten af dagen.
Ja.
Og det, han, jeg tror faktisk, han blev meget, meget glad for at få den indflydelse. Han var jo en stemme på Vægtskolen på daværende tidspunkt. Ikke?
Det var han et par
gange. Og der kan jeg huske, der overvejede man at forbyde det der med reklamer. Man måtte ikke engang sige Tuborg eller Carlsberg i reklamer længere. Og det ville han absolut ikke stemme for. Så der havde vi ham op i vores gruppeværelse, hvor han sagde, jamen jeg er helt med på, at det skal ikke forbydes i hvert fald, det der. Det var dengang, han havde kørt meget på Tuborg Squash.
Ja, det er rigtigt.
Det
var selvfølgelig en win-win for Jakob.
Ja,
men så, når vi lige rammer Jakob Haugaard, så kunne jeg tænke mig at stille jer et spørgsmål. For jeg har været på Christiansborg et par gange.
Ja.
Og afgåede medlemmer får jo af og til deres portræt hængt op.
Det har vi ikke fået.
Nej, men det er der nogen, der gør. Jakob har for eksempel lidt hængende derinde.
Ja.
Men er der regler for, hvor man bliver hængt op? Fordi jeg kan huske, at der er sådan, der er jo, hvad skal man sige, der er jo fine steder, og så er der, jeg kan huske, at Jakobs hænger på nærmest en bagtrappe mellem to etager, sådan på repoet halvvejs nede, helt alene, der hænger Jakob.
Jo, men der er meget skrappe regler for, hvor sidder formændene, og hvor sidder statsministrene, og gruppeformænd og andre, sådan, som har været tidstypiske personer i deres tid, ikke? Hvor der har været en særlig sag eller noget. Ja. Altså, jeg kan jo sige, for kvindernes vedkommende, der var jo formanden for Dansk Kvindesamfund, og jeg siger, der er betydelige mandlige politikere, der gik ind for, at kvinder skulle have stemmeret.
Mm.
Der er også en særlig fin niche oppe i vandrehallen, hvor kvindernes ligestilling er blevet markeret.
Ja, så, jo, der hænger Jakob ikke.
Det gør han nok ikke.
Nej, det gør han ikke. Men bare lige for at runde de der 1. april ting af, er der nogen, I husker særligt? Jeg kan huske, jeg har siddet og let lidt her, og der så jeg et fantastisk indslag, og jeg kunne ikke rigtig... Der gik lidt tid, inden det gik op for mig, at Hans Engel var med på den. Men det var et forslag, og er vi 20-25 år tilbage? For det er meget ung, Hans Engel. Men forslaget gik på, at stolene i Folketingssalen skulle ombetrækkes i partifarver.
Åh nej.
Og Hans Engel talte meget for det, og så sagde, jamen det bliver rigtig dejligt. Så, og adspurgte, om man ligesom skulle så ombetrække hver eneste gang ved et valg. Ja, men nu satsede han jo på, at de konservative ville klare sig godt, og så kunne man jo flytte nogle stole lidt rundt i salen og sådan noget. Men det var 3 millioner til ombetrækning i partifarver af stolene.
Det var faktisk ret god.
Ja, den var meget fin.
Ja.
Den var rigtig fin.
Ja.
Jeg skal lige kigge ud i... Ja, fordi vi har nemlig en særlig gæst med i dag, og det kan jeg godt love jer. Det handler ikke om aprilknap. Jeg skal bare lige have et nik på, om han er med os. Det er han. Jeg får en tommelfinger derude fra. det er det gode gamle Folketing, du lytter til. Vi er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Helle Degn og Jan Købke Christensen. Men nu skal vi byde velkommen til en helt særlig gæst. Og Jan, du må godt lige tage et par ørebøffer på, for ellers så kan du nemlig simpelthen ikke høre ham. Fordi vi kører lige her den første halve time. Lidt historiefortælling, havde jeg nær sagt.
Det må du ikke høre.
Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til Thorkild Simonsen.
Nej, jeg hedder Simonsen.
Ja, du hedder Simonsen. Undskyld. Det er fordi, der sidder en anden Christensen herinde.
Også blevet kaldt Thorkild Christensen.
Ja, altså, ja, der kan jeg da sige, det er en... hvis jeg skal prøve at forklare, hvorfor jeg sagde det, det er en stor ejendomsmælder i min fødeby, og jeg ved ikke, hvorfor det har sat sig fast.
Nej.
Men jeg vil gerne byde velkommen til Helle Degn, en af dine partikammerater, socialdemokrat, tidligere borgmester og tidligere minister, Thorkild Simonsen. Velkommen til, Thorkild.
Tak for det.
Og Thorkild, vi har fået dig med på en telefon, fordi Nu er der jo lidt ballade på Krim og i Ukraine. Og vi taler meget om den russiske præsident Putin.
Ja.
Og jeg kan forstå, at et godt stykke tilbage i tiden, der har du simpelthen mødt ham. Vil du ikke fortælle os den historie her i det gode gamle Folketing?
Da Leningrad, som Sankt Petersborg hed før, den blev døbt om i 1991, skiftede fra kommunistisk styre til et normalt styre. Det var en borgmester, der hed Sobchak. Der sendte vi en hilsen og ønskede tillykke med, at de jo går over til noget, der lignede demokrati. Og vi blev så inviteret til dåben, altså Leningrad skulle døbes om til Sankt Petersborg. Og det foregik altså på den store plads foran museet, men det kan jeg ikke helt huske. Men ved den lejlighed, der gjorde Sobjak meget ud af os. Vi skulle have en sekretærstilling til rådet, og det var viceborgmesteren og mig og vores statsdirektør. Og det var sådan en lille mand, der talte tysk og russisk. Han sagde ikke ret meget, men han var meget flink. Han bar vores tasker og sørgede for, hvor vi skulle sidde i Kirov Teater, som vi også var i, og hvor vi skulle være på den plads, der det her store navnet kom frem. Og i hele taget var han flink og medgørlig og gjorde meget for os. Og vi lagde ikke mærke til, hvad han hed eller noget som helst. Først mange år efter, eller 28 år efter, finder så Poul Erik Jensen, vores statsdirektør, et billede, som han skulle tage. Eller han tog flere til Aarhus Stifttidende, og så siger han, nej, den mand kender jeg. Det var så Putin. Og jeg har så haft Putin som sekretær i 3 dage, som en flink mand. Jeg kan slet ikke forstå noget af det, jeg hører om ham i dag, men jeg talte jo heller ikke så meget med ham, fordi jeg er ikke så god til tysk og russisk, men flink var han.
Så dengang en flink ung mand, men som du selv
og
siger...
Og en ting mere. Han kunne også mere, end man normalt kan. Jeg var bedt om fra Fregatten Jylland og få nogle frimærker stemplet på 7. november. Det er jo deres gamle nationaldag for kommunisterne. Og den skulle stemples. Og så siger Sobchak, nej, vores posthus er lukket. Det er en fridag for os. Og så kaldte han på Putin. Ja, jeg vidste jo ikke, det var Putin, men det var det. Og han fik et posthus åbnet og stemte de her frimærker. Det var 6 i alt. Jeg har de 2 af dem. Det eneste tekst, der findes i hele verden, der stemte den 7. november 1991.
Og er Vladimir Putin, det synes jeg, der bestemt er noget.
Jo, absolut er han. Men altså, det var... Ja, han ligner godt nok sig selv. Han er blevet lidt kraftigere i dag, men jeg står... Der er taget et billede, hvor jeg står ved siden af ham. Han står for øvrigt med min taske også. Og så står de 2 kommandanter, som en overgang var ved at vælte styret derop, men som Sobjak fik overtalt til en mere demokratisk holdning. De er også med på billedet.
Ja.
Så,
det er jo en fantastisk historie.
Ja, det er sådan set fantastisk. Jeg er jo ikke klar over, at det var en kommende præsident, der sprang rundt for os der. Men han var hurtig, og han var flink, og han gjorde alt muligt for, at vi skulle have det godt. Sørge for både hotel, og hvor vi skulle sidde til middag, og hvem vi skulle have til bord, og så videre, og så videre. Og også det, vi fik lov at sidde på den fineste plads i Kirov Teater, altså der, hvor Saren har siddet engang. Ja. Det var også noget, han fik ordnet. Men jeg har ikke haft kontakt med ham siden.
Okay, godt. Så du har ikke noget med de senere begivenheder at gøre som sådan?
Ja, det vil jeg absolut ikke tage noget som
nej, godt. Jamen, det vil vi bestemt heller ikke beskylde dig for. Men hvordan er det, Torgild, at tænke tilbage på, at den der lille mand, var han, altså dengang har han vel været sådan, han blev senere agent, eller har han været det på
nej,
det tidspunkt altså, for KGB?
Nej, han havde jo været udsendt deres hemmelige politi i DDR.
Ja, det, ja.
Og der fortælles forskellige historier om, hvorfor han forlod det. Det er noget, jeg har læst om senere hen. Jeg ved ikke, om de er sande, men der fælles jo mange historier om ham. Da han så kom tilbage, så fandt Sobchak ud af, at denne Putin, han kunne mere end som så. Og i øvrigt kom Sobchak, altså borgmesteren, senere i klemme ved, at kommunisterne var ved at tage magten fra ham igen. Og der sørger Putin så for at han i et hemmeligt fly blev fløjet til Helsingfors sammen med sin kone, som er historiker. Sobchak var jurist, og han fløj så videre til Frankrig i Paris, hvor han boede nogle år. Og da så Putin begynder at komme helt højt til værs i Moskva, så ringer han til Sister, til Sobchak og siger, nu kan du godt komme tilbage, nu kan du føre valgkamp for mig. Og så førte han valgkamp forud der fra 1999, hvor Putin var stillet op som præsident efter Jeltsin. Og jeg tror, der har været en vis forbindelse mellem Jeltsin, Putin og Sobchak, uden jeg kan bevise dem. Det tror jeg, der har været. Det har jeg også, når jeg måske en større kreds. Men der er ingen tvivl om, at St. Petersborg har spillet en stærk rolle for Putin, og det gør det vel også endnu.
Ja. Det må man sige.
Ja, det er jo sådan den historie, jeg har. Den er godt nok lidt speciel, det er rigtigt.
Det må man i den grad sige. Torge, hvis du på nogen måde, jeg vil lige vil sige, hvad af med det billede, men kan tage en kopi af den eller sådan noget, så vil vi mægtig gerne se det og måske lægge det op på programmets hjemmeside, hvis du...
Jamen, jeg kan sende det. Jeg har nogle stykker liggende herinde.
Ja, men det vil være fremragende.
Du kan lige sende en mail til mig, så hvor jeg skal sende det hen.
Torkel, den klarer vi i en ruf. Det kan du tro. Men foreløbig, så vil vi gerne sige tusind tak for historien. Det var meget spændende.
Ja, men tak selv.
Og fortsat god dag.
Ja, tak.
Tak. Det var Torkel Simonsen og hans rendezvous med en ung, kuffertbærende Putin. Og det virker jo lidt som om, at han har båret lidt rundt og gjort lidt tjenester, som han så i den grad har indkasseret igen. Men her ved jeg jo så, Helle Dein, du har også mødt denne unge Putin lidt senere.
Ja, ikke meget senere, men jeg var parlamentsformand for OSCE i 1998-2000. Og der skulle jeg så lede hele den internationale valgobservation i forbindelse med hans første præsidentvalg. Så i 1999, der var jeg på besøg derovre i, jeg tror jeg var der i 5-6 dage. En af dagene, der dukkede udenrigsministeren op på mit hotel i receptionen og sagde, Helle, skynd dig at komme, præsidenten vil se dig, han vil møde dig. Så kan du ikke lige til at komme?
Sagde de hvorfor?
Ja, fordi jeg skulle jo udtale mig om, valget var gået rigtigt og fair og ordentligt til. Men det vidste Putin jo godt, at jeg var leder af hele den internationale valgobservation, både for OSCE, for Europarådet og Nordisk Råd og EU osv. Alle, der sendte valgobservatører, skulle jeg så udtale mig på vegne af. Og derfor havde jeg også en aftale med CNN. Ja. CNN ville have mig til at gå på og sige noget om, hvordan var den demokratiske tilstand i Rusland på det tidspunkt.
Så javel.
Det var meget dybsindigt jo.
Jo.
og der var jo en åben dør, og der var jo en mulighed for, og da Putin kommer til for at give den sovjetiske, dengang forhåndværende sovjetisk, men nu altså den russiske republiks borgere mere demokrati. Og Putin stod jo for det i sin valgkamp, at det ville han sørge for. Han ville se for at reorganisere den der centraladministration og regionale administration osv. Så vi troede jo, at han ville være fornyer.
Ja.
Men det viste sig jo hurtigt, at vinduerne blev lukket til, og nu er der jo helt nærmest frost på vinduerne. Mm. Men jeg bare sige, der fik jeg en time. Der blev så stod udenrigsministeren med hele sildsalaten, jeg ved godt, når der er sikkerhedsfolk. Og så blev jeg så kørt på midtersporet i hovedvejen. Når det er fine biler, så kører der politi foran og bagved, og så kører de i midten, og så må alle andre biler køre til siden. Og så kom altså min kortege, og jeg kørte ind midt i Kremls allerhelligste område. Jeg har aldrig været der før, fordi der kommer ikke normalt gæster. Men før mig er der kun to, der havde mødt Putin som præsidentkandidat, og det var Madeleine Albright og Margaret Thatcher. Det var de eneste to kvindelige, ja, det vil nok sige. Nu skal vi ikke drage for lange konklusioner på den.
Nej, jeg tror også, men, de var glade for det.
Nå, men jeg bliver jo så ført frem til Putins eget kontor med guld og glimmer og det hele. I kan jo godt se, hvor pompøst det ser ud nu om dage. Jeg kom ind på hans fine lille kontor, hvor faktisk kun han selv og en sekretær. Og udenrigsministeren og jeg sad, og jeg spurgte, om jeg ikke kunne tage en med mig. Jo, jeg kunne tage den danske ambassadør med, Hoppe. Men Hoppe, han var ikke lige til at finde, da præsidenten lige havde kaldt efter mig, så jeg kunne ikke få nogen chaperone med. Så jeg sad jo alene deroppe hos de der drenge der. Og der havde vi en lang samtale, og jeg kan genfinde det, som Torkild Simonsen siger. Han vil meget gerne tale tysk. Og spurgte mig, om han kunne tale tysk, og så kunne jeg tale engelsk, fordi det var okay, for så fik han den unge tolk til at oversætte til ham. Så sagde jeg, ja, hvis han bare talte sådan nogenlunde stille og roligt tysk, så kunne jeg sagtens være med på det. Så snakkede vi længe om, han var meget glad for at have været i København. i sin agenttid. Der har han været på små besøg i København, og han kendte Tivoli, og så udmærket, han har haft sin familie med i København, så han kendte både Danmark og København så udmærket.
Men Helle, nu, jeg bare lige for at spørge, han sagde vel ikke noget om, hvad han havde lavet i Danmark som agent?
Nu, vi går ikke så dybt i teksten.
Man vil have tænkt over, hvis han
det
siger,
man jo.
Jeg har været i København som agent.
Nej, det siger han jo ikke. Jeg kendte bare hans baggrund.
Du vidste.
Jeg var fuldstændig klar over, fordi det, jeg havde jo skulle sætte mig ind i at forberede det her valg, og derfor har jeg jo fået alt muligt lektyre om det. Så jeg vidste jo godt, hvad han var for en type. Han optrådte fuldstændig som sådan en agent-type. Han var ikke en stor personlighed med karisma og stor udstråling eller noget. Han var ganske almindelig, som også Torgild siger, ganske almindelig, uanselig lille mand. Og han havde jo det problem, at han var lidt lille i det. Ja. Så han var næsten lidt mere mindre end jeg, og jeg synes jo heller ikke, jeg er stor. Og det tror jeg også er lidt et problem. Det er derfor, han har så meget behov for at spille macho, ikke?
Tror du,
han har det. Nå, men vi fik snakket om Grønland, sikkerhedspolitik, Grønland og den fælles terrorisme, som de har i Kaukasus og alle standlandene, som jeg sagde til ham, jeg synes, det må være svært at gå ind til sådan et job og skulle regere et land bestående af så mange millioner mennesker. Jeg var glad for, at jeg kom fra sådan et lille land som Danmark, som kun er en forstad til Paris. Det var rigeligt at holde styr på. Så jeg synes, det var stort at stå op til sådan et valg der, fordi det kunne ikke være nogen nem opgave. Men han gik til den med godt mod, og han synes, der var så meget, der kunne laves og så videre. Så vi havde en times samtale. Det er jo ganske usædvanligt med en mand dagen før, han bliver valgt til præsident. Og så dagen efter, der var jeg så på CNN, ikke, og kunne sige, at valget var i og for sig teknisk set korrekt. De er meget ordentlige, russerne, med de ting, hvad der foregår, når stemmerne skal tælle sammen, og i valgkommissioner, lokale og regionale osv., der foregår lidt juleleje, det fik vi så også afdækket. Vi fik også dækket pressen, så vi fik givet et meget, synes jeg, rimeligt nuanceret billede af, hvad der foregik, og demokrati, jo, det var da et fremtidsperspektiv.
Ja, vel.
Jeg skulle lige til, hvis jeg må spørge Helle, fordi det lyder så interessant, det her. Kan du godt genkende det billede af, som verdenssamfundet efterhånden har, det der med den storhedsvanvid, han lider af? Sådan her.
Ja, han har lidt mindre værtskompleks.
Han har mindre værtskompleks.
Ja, det har han helt tydeligt, fordi både i hans fysiske statur, I kan også se det, hver gang han kommer ind i en forsamling. Ja. Altså nu her sidst, da han kommer ind og skal underskrive osv., han kommer springende op, fordi det er det eneste, ligesom, han kan slå på, det er sin vitalitet og sin...
Men er det derfor, han altid optræder i bar mave på hesteryg?
Ja, det er. Personligt kompleks.
Men det er mange gange, når man er så tæt på, som du har været, så kan man godt danse et indtryk af personen med det samme. Og det er dit indtryk, det der.
Og også fordi han er ikke nogen intellektuel.
Du så ham også i øjnene, ikke? Hvordan virkede det?
Han er meget ordentlig at snakke med.
Okay.
Det må jeg sige. Lige ud og straight. Der var slet ikke noget...
Jamen nu, jeg tænker nemlig på, nu, du kommer som formand for valgobservatørerne. Han ved, hvorfor du er der.
Ja.
Han ved også godt, hvad der foregår.
Selvfølgelig.
Om man så må sige.
Han er vel selv i sinesat.
Jamen lige præcis, ikke? Han har vel siddet og klippet hele natten.
Altså, så det kunne man jo gå ud fra. Så har manden vel ikke magten.
Præcis, det kunne man forestille sig. Prøvede han sådan at smøre dig lidt? Kunne du mærke, at han sådan prøvede at skubbe dig lidt i en retning af, hvad han godt gad, du sagde til CNN for eksempel?
Der er man så sofistikeret, så det ved man godt. Det er for banalt.
Faldt ikke for agenttricksene?
Nej. Altså, jeg har også set James Bond film, ikke? Altså,
det er godt.
Hvad damer kan bruges til. Men det kunne de ikke i hverken Madeleine Albright eller Thatchers eller mit tilfælde.
Nej. Men der havde han også valgt sig tre stærke damer der.
Ja, vi var de eneste, der havde fået lov til at komme ind til ham, altså som administrationen og hele systemet havde accepteret, at han skulle ikke overvældes og overlæses med alle de der vestlige ledere, der nu ville besøge ham og besnakke ham og alt sådan noget. De var jo bange, de skulle jo passe på ham. For hvad kunne han ikke komme til at sige?
Så jo, og det var jo dagen, så han er ikke præsident endnu, og han var grøn, ikke?
Lige præcis.
Men han er vel også så meget realist. Altså, hvis vi nu tager for eksempel NATO-landene i forhold til Rusland, så er det jo nul og niks Rusland. NATO-landene, de er langt, langt overlegne. Altså, føler du, han er klar over det?
Fuldstændig.
Fordi der er en grænse for, hvad de kan tillade
sig. Han ved fuldstændig, hvad han har at spille med.
Jamen, tænker på de baltiske lande også nu, ikke?
Han ved fuldstændig, hvad han har at spille med. Altså, han er oplært i taktik og strategi, og det kan han, det håndværk. Så der vil jeg sige, det kan han, og det ved han. Det, jeg synes, man kan se, det er ikke bare ham selv, der gerne vil spille macho, men han repræsenterer og reflekterer noget i den russiske folkesjæl, at de vil gerne anerkende som et stort land. Ja. Problemet er bare, at deres økonomi og deres forhold har været så skrækkelige. Jeg har altid synes, det var frygtelig synd for den russiske befolkning, at de har skaffet sig selv sådan nogle frygtelige ledere på halsen. Så de er blevet misledet, fordi der er så mange ressourcer i det russiske samfund. Ja. Der er så meget kultur, der er så meget dannelse, der er så mange smukke ting. Mm. Men den russiske befolkning er, hvis jeg nu må sige det lidt på meget dansk, blevet røvrendt i flere generationer. Og det, der vil han gerne genskabe gloiren, altså ligesom vi ser franske præsidenter, de vil gerne genskabe gloiren, altså storhedstiden. Mm. Problemet er bare for Putin, at han vil det nu i den bipolære tidsalder. Man kunne da, det var øst-vest, og da vi havde to store supermagter, men det har vi ikke mere. USA har sine svagheder, Rusland har sine svagheder, Obama indser dem og siger dem, og Putin gør det samme. Så Putin spiller på det, han kan spille på. Det er det taktiske. Der er jo ikke nogen... Altså, jeg har jo så også som parlamentsformand for OSCE været at tale i alle de der parlamenter i Transnistrien og Azerbaijan og alle de her stater, som er kommet til efter politiske konflikter. Mm. Og hvor man kan sige, at det er ikke sådan befolkningerne, der har tegnet de landkort, vi sidder med, men det er konflikterne, der har tegnet det. Og der kan man sige, det er så let som ingenting at skubbe til det. Det eneste, nogle af de her lande har at handle med, det olie- og transportledninger og sådan nogle ting. Og det ved han lige præcis, hvem. Det har han også folk til, jo ikke?
Jeg håber sådan, at de vil lytte lidt mere til det, en gang Gorbachev kom med frem derovre og så videre. Ja. At de begynder at signalere et eller andet, at befolkningen må jo også tænke på den tid. Det var jo positivt.
Problemet for befolkningen nu er, at oligarkerne har overtaget magten, ligesom mafiosaen gjorde det i Italien i en periode. Og når man er inde i sådan en periode, så er det ganske vanskeligt at få demokratiet til at vokse, fordi de tiltager sig og tiltager og raner sig så meget magt. Så det er svært.
Og de kritiske journalister, de har jo en høj dødelighed.
Jamen, det lægger mig ned.
Ja.
Det må man
sige. Ja, det er rigtig ufor.
Afslutningsvis omkring Rusland, så vil jeg bare stille et sidste spørgsmål, Helle Degn. Skulle det ske, og her overvurderer jeg muligvis mine egne formandsemner, evner, hvis vi kan få sat et møde op, er du så villig til at tage et til med ham? Med Putin?
Selvfølgelig, det er altid spændende at mødes med folk med erfaring.
Glimrende.
Der vil jeg også gerne bydes.
Jamen, Jan, jeg skal se, om jeg kan få dig med også.
Jamen, han kan bære tasken.
Det vil jeg meget gerne.
Præcis. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Helle Degn og Jan Købke Christensen. Vi har talt lidt Putin. Vi har faktisk talt en hel del Putin. Nu skal vi tale om en anden leder af en, nogen vil mene, lidt anden støbning. Andre vil mene, meget anden støbning. Det er selvfølgelig vores statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Vi skal til at tale om. Meget kan man sige om hende. KGB-agent har hun så vidt vides ikke været. Det vil vi gerne starte med at slå fast. Jeg vil også gerne slå fast, at dette program jo sendes levende live, og derfor kan man også blande sig i debatten. Skulle man have spørgsmål til panelisterne, eller have noget at byde ind med i debatten, så ringer man bare på 20 24 7 24 7. Vi skal som sagt til at tale lidt om Socialdemokratiet og Helle Thorning. Og der vil jeg bare lige sige til lytterne, det, vi skal tale om nu, det er, at det ikke går så godt for Socialdemokratiet. Og hvis man sidder derude, føler sig svigtet, hvad er det, der er gået galt? Hvad er det, man savner hos Socialdemokraterne? Eller har nogle idéer til, hvordan det parti kan komme på fod igen? Så tager vi imod med kysshånd her i den anden ende af telefonen. Men jeg kan se allerede nu, har den nye dreng i klassen, Jan Købke, fingeren i vejret. Jan Købke, vil du lægge for?
Ja, det vil jeg meget, meget gerne. Og jeg vil nok sige, selvom jeg er venstremand, så må jeg sige, at da Helle Thorning, der var mange sådan, også på min arbejdsplads som lærer dengang, de var ikke så vilde med Helle Thorning. Jeg siger bare, vent, hun skal nok klare sig godt. Og det var ud fra den filosofi, at vi kan gøre, hvad vi vil, uanset hvad, om det er sagligt eller usagligt, for det er naturligvis usagligt, men udstrålingen, jeg synes, den er ret positiv ved Helle Thorning. Jeg synes, hun gør det godt med hendes udstråling. Jeg synes, at hun... Måske det, hun siger, hun må ikke åbne munden så meget, men undskyld, jeg siger det, der er det faldet lidt tilbage på det sidste. Nu bliver det spurgt om, hvad skal hun gøre for at gøre det bedre? Og det vil jeg gerne holde mig til nu.
Ja, det gjorde
hun. Jeg mener, hun skal fortsætte den linje, hun har kørt hed til. Hun skal være ærlig, og det går ud fra, hun er. Og så kan man sige, alle de socialdemokratiske borgmester, der er imod hende nu og står på nakken af hinanden for at kritisere hende. Jamen, Helle Thorning er valgt demokratisk.
Ja.
Apropos det, vi lige talte om tidligere.
Ja, ja,
jamen, præcis. Hun er valgt demokratisk, og så længe hun er leder, så må man altså lytte til en leder. Ikke fordi det skal være diktatorisk, men jeg går ud fra, at hun også, selvom hun måske ikke går ud offentligt og siger, at hun lytter til borgmestrene, altså nu tænker jeg på det aktuelle, der har været her de sidste par dage, så tror jeg alligevel, hun gør det et eller andet sted. Men hun skal jo også være åben og ærlig, ligesom Corydon er hendes finansminister, som vi kommer ind på senere, som den radikale måske har udpeget reelt. Så tror jeg, det er vigtigt, at hun fortsætter, at hun skal jo kunne stå inden for det, hun siger. Og der kan det ikke nytte noget, at hun bliver påvirket for meget udefra. Så kan det godt være, at man siger, jamen det går tilbage for partiet. Ja, men er det ikke populistisk at bare sige, vi lægger under for, hvad der bliver sagt rundt omkring om Helle Thorning? Det tror jeg i det lange løb, havde hun haft 4-5 år til, så tror jeg, hun kunne godt rette skuden lidt op igen. Jeg tror, det er svært nu, fordi vi er så tæt på næste valg.
Ja.
Men det, hun kan gøre, det er i hvert fald at være åben og ærlig, fordi så vil hendes minde som statsminister, det vil altså være, at hun var trods alt en ærlig og fair.
Men det får du jo også lige ret hurtigt afskrevet hende som statsminister.
Nej, det ved jeg ikke. Skal hun bare ændre hold? Skal hun bare ændre stil, fordi at befolkningen og vælgerne siger det?
Nej, jeg siger slet ikke, at hun skal ændre stil, men et eller andet skal man vel prøve. Men skal man ikke satse på, som siddende statsminister, og nu, det er ikke for, men måske at ikke blot sidde stille og være køn, som du måske lidt fik sit allerede i starten, men prøve at sige noget, og så ligesom sige, der er trods alt halvandet år til, det kan vel være, at vi kan prøve at vende skuden, Helle Degn.
Jeg har tidligere tænkt over 3 ting. For det første, så skal hun gøre noget ved at gå op imod den vrede, som mange socialdemokrater har ved, at hun har frasagt sig nogle af de væsentlige værdier. Og en af de væsentlige værdier, det er lighed.
Ja.
Så det er et af de punkter, hun er nødt til politisk at angribe og få noget ud af og kræve. Og så det andet, det er at gå til kamp med de radikale. Hun må altså sætte fru Vestager stolen for døren, fordi det er her, vi har magtkampen, og det er her, hun taber hver gang. Og det er her, hun er nødt til at sige til Vestager, at jeg skal have noget til mine vælgere, som symboliserer, at nu gør vi noget for at øge ligheden, fordi de socialdemokratiske vælgere løber væk fra mig. Mm. Det tredje, jeg vil sige, hun skulle gøre, det var at se at få reorganiseret sig selv, så hun kommer af med den topstyring. Hun er ved at blive kvalt i sin egen topstyring, fordi der kommer ikke noget ny ilt og nogen nye idéer frem, fordi alle skal bare rette ind og holde kæft. Og det kan man altså ikke lede et politisk parti, og man kan i hvert fald ikke lave politikudvikling, hvis man vil lave ny politik, hvis man bare kun vil have topstyring, og vi kun skal høre, hvad hende og Bjarne mener. Det er urimeligt i en folketingsgruppe og i et parti, en partiorganisation at køre det så gammeldags.
Mm. Uffe Thorndahl, hvad siger du?
Ja, hvis jeg får ordet.
Værsgo.
Tak. Men jeg er faktisk meget enig i det, som Helle siger, og jeg vil også sige, personligt havde jeg faktisk meget store forventninger til Helle Thorning-Schmidt. Jeg synes, hun opfyldte mine forventninger på et punkt, nemlig på udebane. Hun har klaret sig utrolig flot og været en stærk repræsentant for Danmark på udebane. Og når man sådan tænker tilbage på de sidste par statsminister, vi havde før Helle Thorning-Schmidt, så må man sige, at på udebane var de relativt ynkelige. Der har jeg altså følt mig stolt som dansker over at se en repræsentant for Danmark på statsministerniveau agere, som hun har gjort. Men så er altså alle problemerne på hjemmebanen. Jeg synes, for det første ledelsesmæssigt, så virker det som om, hun er meget fraværende. Det var Anders Fogh Rasmussen også i perioden. Jeg ved ikke, om I kan huske, men indimellem sagde Pia Kjærsgaard meget irriteret om vi hele taget havde en statsminister i Danmark, eller hvor
det
nu var henne.
Men det var vel, og nu skal man jo passe på med ikke at smide ved på det bål, men det var vel også i den periode, hvor han gik og flyttede med NATO, ikke?
Det var især i den periode, der hvor han jo fløj hele verden tyndt for samme sig tilhængere. men altså, jeg ser sådan udefra, et ledelsesmæssigt tomrum omkring vores statsminister. Og jeg føler heller ikke, at hun har særlig meget eller føler særlig meget med i, hvordan baglandet reagerer. Det er lidt det hele også sagde. Ja. Jeg vil sige, den sidste gode statsminister, vi havde, Poul Nyrup Rasmussen og Poul Schlüter, var som statsminister meget optaget også af at få tingene bagved dem til at fungere, også at give plads. Det var de begge to, efter min opfattelse, meget fremragende til. Det synes jeg, at Helle Thorning-Schmidt fuldstændig mangler evnen til at se, at der er behov for, at man ledelsesmæssigt også er der, når hverdagen skal håndteres i folketingsgrupper og i parti.
Men Uffe, du har jo været borgmester. Hvad forventer man som borgmester, hvor meget forventer man at få igennem, når man råger af dem, der sidder inde på Christiansborg? Fordi man kan vel heller ikke sige, det er vel heller ikke sådan, at man som borgmester sidder og dikterer, hvad der skal føres af politik derinde. Hvor meget...
Nej, men jeg hørte jo til den mindre gruppe af borgmester i det Konservative Folkeparti, som, da det begyndte at gå rigtig skævt for det Konservative Folkeparti, sagde, at de burde... partiet burde trækkes ud af regeringen, og det tror jeg så også at forebygge den politiske krise, som det
kunne
være.
Men det skete jo ikke. Det er lyttet,
nej,
det er
jo ikke til borgmester. Nej, men altså, der, man, er også, man har dels sin egen politiske samvittighed, der byder ind og sige de ting, som man tror på er rigtigt for det parti, man nu er valgt for, og som man jo gerne vil gøre det bedste for. Og så har man jo også et bagland. Jeg er helt sikker på, at især Vestegnens borgmestre er meget presset af deres bestyrelser og deres foreninger. Og de får at vide, hver eneste gang, de stiller op. Nu må jeg også sige det til regeringen og til statsministeren.
Det er der nok ingen tvivl om.
Og det er de også et stykke af vejen jo forpligtet til at gøre som repræsentanter for deres partier i de forskellige kommuner. Men jeg er bange for, på Socialdemokratiets vegne, at der kan begynde at komme SF-tilstand i partiet. Det er også lidt andre, eller nogle kommentatorer, der har været lidt inde på, at den her forskel mellem det, man tror, Socialdemokratiet står for, og sådan som man ser det, afspejle de beslutninger, som man tager som regering og som regeringsledende parti, at det spændingsfelt, det er med til at polarisere debatten i partierne. Det tror jeg også er afspejling af det, som borgmesterne i Socialdemokratiet nu har givet udtryk for. Og jeg tror, at det er meget, meget farligt, den udvikling i partiet, fordi det skaber de der... Altså, men det er meget svært at vinde valg, hvis et parti... medlemmer og foreninger ikke er enige og ikke ligesom trækker på samme hånd, så er det meget svært at sende et vindersignal til befolkningen og gå ud og vinde valget. Og jeg tror, at det er 11:55 for Socialdemokratiet til at finde et eller andet kompromis mellem de hensyn. Jeg er meget optaget af, eller jeg synes også, at, og det var lidt det, Jan var inde på, at det er jo forbavsende at se en regering baseret på det parlamentariske grundlag, som den er blevet dannet på, gå ud og føre en økonomisk politik som den, der er ført, altså hvor man i et vist omfang jo har taget fra de fattige og givet til de rige. Det er jo ikke sådan, det er kerne socialdemokratisk politik, som jeg i hvert fald er vokset op med og mene, det er. Og det har altså været nødvendigt af forskellige grunde, som jeg anerkender behovet for.
Ja, de fører
for,
jo, som de selv siger, den nødvendige politik.
Et stykke af vejen synes jeg, det er meget flot gjort at håndtere. Det, der har været problem med det, det har ikke været kommunikeret godt nok, og det har ikke været noget, som har på et partiets menige medlem har forstået særlig godt.
Nej.
Og det er jo et ledelsesmæssigt svigt, må man bare sige. Ikke? Fordi, men jeg synes, man samtidig med, at man nu siger, at der er en besværlig situation, så må man også give regeringen og Helle Thorning-Schmidt kreditten for, at de faktisk turde tage fat i nogle problemer, som den tidligere regering jo faktisk ikke kunne klare at håndtere.
Ja, præcis. De er jo gået reform amok, sagde det. Jan Købke,
en kort kommentar. Jeg er jo enig i det der med, at naturligvis skal man i en vis grad lytte til baglandet. Men kan vi ikke godt blive enige om, at hvis man kun lægger under for baglandet, så er det populisme. Så er det ikke det, de inderst inde mener for. Jeg tror faktisk oprigtigt talt, at statsministeren er fuldstændig enig med Corydon og Vestager i den politik, økonomiske politik, der skal føres. Jeg ved godt, Socialdemokratiet og deres vælgere ikke er enige. Men hvis de i bund og grund, altså jeg mener, Helle Thorning har jo lavet en valgkamp, inden hun blev formand dengang for partiet osv., og hun har jo været åben og ærlig og fortalt, hvad der skulle til, at det så på visse punkter kan siges og har trukket lidt i land igen. Det er så noget andet. Men det er jo klart, hvis man skal have en regering bestående af det radikale Venstre og Socialdemokratiet, og i starten også SF, jamen, så bliver man nødt til at lave kompromiser i det sorte tårn, som bekendt. Og det må alle give og tage her. Sådan er det i et parlament, og derfor skal vi passe på, at vi ikke nu kommer bagefter og siger, at nu går det helt af helvede til for de kære socialdemokrater, og Helle, hun skulle også bare gøre sådan og sådan og sådan. Der må vi tage hatten af, og det er du også lidt inde på, Uffe, altså den økonomiske politik, der ligger for dagen nu, det er en ansvarlig, efter min mening, politik, der ligger. Og der må vi tage hatten af for Helle Thorning, at det giver hun sig ikke, og heller ikke korridoren.
Men det er jo interessant, at det er en venstremand, der sidder og siger det her nu.
Men det er kommunikationen
måske.
Jamen,
det forstår jeg godt.
Ja. Og det er fuldstændig rigtigt. Der tror jeg, der er for mange, undskyld, jeg siger det, Helle, men der er måske lidt for meget akademikervælde i Socialdemokratiet.
Nej, det
der gør, at man
ikke
kan tale, så folk forstår det. Den enkelte vælger, særlig arbejdsmand Petersen, skal kunne forstå det, selvom
lad os,
det ikke er.
Lad os høre, hvad Socialdemokraten Helle Degn siger.
Jeg vil sige, at jeg er meget enig med Uffe Thorndahl i, at der er et ledelsestomrum, og der er et ledelsessvigt. Og det er ikke godt. Vi har set ledelsestomrummet i måden at håndtere SF på. Vi har set ledelsestomrummet i måden at håndtere enhedslisten på. Det har de altså ikke været dygtige til, Helle og Bjarne. Fordi det er Helles fornemmeste opgave, det er at lede sin regering. Og det har hun ikke formået. Altså, der var virkelig et ledelsesvigt. Havde det været en hvilken som helst anden regeringschef, havde man virkelig gjort og bøjet sig til det yderste for at få sit parlamentariske grundlag med sig. For jo mere svækket det parlamentariske grundlag bliver, jo stærkere bliver oppositionen. Altså bliver jo Venstre og Konservative. Du forærer dem jo en platform. Og nu har man altså først skåret Enhedslisten fra, og så har man skåret SF fra, og til sidst så sidder man alene tilbage med fru Vestager. Og fru Vestager, hun er meget optaget af at orientere sig derhen, hvor hun tror, næste valgresultat ligger. Det kan man heller ikke fortænke hende i som radikal leder. Problemet er, at det kan man bare bebrejde Helle Thorning og korridoren, at de ikke siger, at nu skal der altså, at Helle ikke siger som leder, jeg skal have noget til mine vælgere. Mm. Det nytter ikke noget. Sådan mener jeg har været med i en flertalsregering, og der havde vi det meget fint samarbejde med, at alle fire partier, det var i Poul Nyrups tid, og der var Pouls opgave at få de fire partier til at samarbejde og at give noget til alle partier, så alle følte sig hjemme i det projekt. Den ledelsesopgave har Helle ikke formået at løfte, og det synes jeg er ærgerligt. Så jeg er enig med Uffe Thorndahl i, at ude på udebanen, der er vi stolte og glade. Det ser skide godt ud. Men på hjemmebanen, der mangler det ledelsesmæssige ansvar at blive løftet på en god måde. Det nytter heller ikke noget, at det er Venstre og Konservative, der bliver ved med at sende budskabet om, at deres vælgere er godt fornøjet med den økonomiske politik, der bliver lavet. Problemet for Helle Thorning er, at det var jo hendes vælgere, der skulle sige det. Hun er jo valgt på, at hun ville have noget andet end nullerne, og hun ville have noget andet end en venstrestyret økonomisk politik. Jeg er enig med Jan i, at det er meget fint, at man står op og siger, at man kan ikke altid være enig med sit bagland. Men hvis man tillader sig den luksus ikke at være enig med sit bagland, så skal man kunne forklare det kæmpe godt. Og det er der ikke nogen, der gør noget ved, og det er en svaghed. Og derfor er partiet ved at gå i stykker. Det er nødlidende. Der er ingen politikudvikling i partiorganisationen. Og det, som borgmestrene nu gør, det burde Helle jo tage med kyshånd og sige tak. Jeg tager alle dem til kaffe, der nu har meddelt, at der var noget, de var utilfredse med. Lad os så tale om det, og så må vi se, hvad vi kan gøre ved det. Helle foretager sig ingenting, og det er ikke godt.
Nej. Nu skal I høre en gang. Hvis I lige vil tage hørebøfferne på, så har vi nemlig en kvinde med, som hedder Iben Bohr, som muligvis er, jamen alle er jo i princippet potentielle S-vælgere. Iben, du ringer fra Frederikssund. Hvad er det i din optik, Helle Thorning gør forkert, som gør, at du... Jeg antager, at du ikke stemmer på hende.
Jamen, det har jeg gjort.
Ja.
Det skal jeg være ærlig. Jeg har stemt på hende, og jeg var lidt egoistisk. Det var min efterløn. Den gik lidt i vasken. Jeg fik 4 år ekstra. det var så det. Men det, jeg synes, hun gør forkert, det er, at jeg synes, at man kan mærke på hende og hendes beslutninger og hendes måde at tale på, når hun... udtaler sig i pressen, at hun er vag i forhold til EU-politik og politik fra USA. Hun det føles som om, og det synes jeg også, man havde med Anders Fogh Rasmussen, og det var jo også rigtigt, det føles som om, at hun taler sin egen karriere, altså på vej, altså hun holder sig fra at træde de mennesker over tæerne, som muligvis kan give hende en stemme senere hen i et videre forløb i EU eller en eller anden toppost. Og jeg bygger da også på, at hun selvfølgelig har en mand, som også nu skal repræsentere det engelske folkefærd, og hvad hedder det her, have politik derovre, og han rejser meget rundt i EU, og det er fint nok, altså sådan er det, og det skal hun jo selvfølgelig også vælge. Jeg føler bare ikke, hun taler Danmarks sag, og jeg tror, det bliver utrolig svært at finde en politiker, der vil Danmark, og kun Danmark, og ikke tænker på. Selvom jeg holder utrolig meget også med Margrethe Vestager, jeg synes, hun er en super dygtig kvinde, så kan jeg ikke forestille mig, at hun også er det som karriereøje med. Og det synes jeg et eller andet sted. Men det er nok, fordi jeg altså stemmer nej til EU, og synes, at det er, det må, når nogle partier i sådan et lille land som Danmark ikke kan finde ud af at arbejde sammen, så ja. Vil det være kolo enormt svært.
Men må jeg ikke spørge dig? Du er jo så en af de... en af de, hvad skal man sige, frafaldende S-vælger. Du er en af dem, som har stemt på Helle Thorning, som har fået hende til magten, ja. Men som hun så savner nu.
Ja.
Hvad skal hun gøre? Hvor meget skal hun, havde nær sagt, vende på en tallerken for at få dig tilbage i folden? Du siger, hun skal tale klart og så videre, men er der
ikke noget? Jeg tror ikke, hun kan få mig tilbage i folden, og det er simpelthen, hun er smadredygtig og repræsenterer Danmark godt. Det er slet ikke det. Jeg har bare på fornemmelsen, at hun ikke taler Danmarks sag. Altså hun er, fordi hun har et andet formål uden for Danmark. Og det tror jeg aldrig, hun får mig tilbage.
Men der kan man sige, det er jo sådan noget, det er jo spekulationer. Vi ved jo ikke, om hun søger et EU-job. Det er jo i virkeligheden kun noget, der står i aviserne, og folk går og gætter på.
Men det er jo
kan hun ikke,
det,
kan hun ikke? Det kan man sige.
Det er også det, der er vigtigt, fordi det er den, jeg snakker med, har det jo på samme måde. Ikke?
Ja. Altså. Men det er det, jeg mener, Iben, kunne hun ikke gå ud og sige, hvis hun nu gik ud og sagde, ved I hvad, jeg lover på mine børns ved og vel, og så videre. Jeg tager ikke til EU, og nu får den gas med dansk valgkamp, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at og fortsætte som statsminister.
Ja.
Altså, kunne det...
Og hun vil lige tiden ud i en eventuel vundet valgperiode. Jo, så vil hun kunne få min stemme igen, for jeg synes generelt, at de var dygtige, de tre piger der. Det synes jeg, altså, at det var spændende, men de kom ind i en tid, hvor det var, at det næsten var umuligt at føre, måske også socialdemokratisk politik. Så jeg ville have ønsket for dem, at de havde fået en periode mere. Fordi at det kan jo ikke nytte noget, hvis kassen er tom. Nu har jeg selv haft nogle pragtfulde programmer med Karen Tisted, og hvor at I snakker ikke om økonomi. Ja. Men når kassen er tom, ikke også, jamen, så er der jo ikke så meget at gøre. Så er vi nødt til at rette os ind efter, at arbejdspladserne mangler, og at vi skal spare hist og pist. Og det gør altid ondt på nogen. Og så kan man så være uenig i, hvem det er, det går ud over. Vi må alle sammen bidrage til kassen på en eller anden måde. Men jeg vil ønske for dem, at de fik, fordi det var jo flot at se de der tre kvinder. Nu tænker jeg på Annette Vilhelmsen og Margrethe Vestager og Helle Thorning. Ja. Jeg synes, det var flot, og jeg nød det ikke, og jeg er stor beundrer personligt af Margrethe Vestager, fordi jeg tror, at hun er en knag, altså både derhjemme og på sit arbejde. Men derfor er jeg jo ikke enig med hende i hendes politik altid, og det er heller ikke altid med Helle, og jeg vælger også lidt rundt alt efter, hvad jeg synes, der skal arbejdes på.
Ja. Jamen, det var det, jeg lige skulle til at spørge om til sidst. Må jeg være så fri at spørge? Det er jo sådan noget, folk helst ikke vil svare på. Men hvad tror du stemmer næste gang?
Det ved jeg ikke, fordi jeg ligger faktisk nærmest i yderfløjene. Det kommer an på, hvad der skal strammes om på. Jeg er lige så meget til Enhedslisten som til Dansk Folkeparti, det lyder åndssvagt, men det kommer an på, hvilken
sager jeg vælger. Det er noget af et spændt, må man sige.
Ja.
Ja, men så, Iben, tusind tak, fordi du ringede ind. Det var meget interessant.
Ja, hej hej.
Tak, hej. Det understreger jo, synes jeg, dette opkald fra Iben Bohr fra Frederikssund. Hvor svær en situation Helle Thorning også er i. Mm. Her har vi en frafalden S-lytter, som ikke ved, om hun skal stemme Enhedslisten eller Dansk Folkeparti. Altså, de er sgu svære at fange. Undskyld mit franske. At der skal man virkelig skyde med spredehavl, skal man ikke?
Nej.
Uffe Thorndal. Nå, det skal man
nej,
ikke.
Nej, det er jeg faktisk ikke enig med dig i, fordi...
Jamen,
altså,
så håber jeg, at Helle Thorning lytter nu, fordi her kommer opskriften.
Nej, men altså, jeg forstår godt, at der er store dele af vælgerkorpset, som i en form for desperation vender sig enten til Enhedslisten eller til Dansk Folkeparti. Og begge partier er i dag fremragende ledet, det må man sige.
Ja.
Og meget af det, der er problemet med dansk politik i dag, det er, at det er i den grad styret af embedsmændene. Hvis man havde lavet om på det, så skal man ikke stemme på Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale. Så skal man altså stemme på et af yderpartierne, som vil gå ind og lave om på rollefordelingen mellem embedsværket og politikerne. Det tror jeg, mange sidder og føler. Det formulerer det måske ikke så præcist, som jeg siger det her. Men det er sådan lidt af desperation. Så jeg kan sagtens forestille mig, at vi får et folketing med Dansk Folkeparti med 35 mandater og Enhedslisten med 20-25 mandater. Det kan sagtens forestille mig, fordi at der er mange, der vil tænke, som Iben bor. Og jeg forstår dem udmærket.
Jan Købe?
Jeg til dels enig med Uffe i de betragtninger der, fordi vi må bare erkende, at ikke for at se ned på Dansk Folkeparti, men Dansk Folkeparti er jo ikke, som vi også Uffe og mig talte om, inden vi gik på her, det er jo ikke som Fremskridtspartiet var engang, der var et borgerligt liberalt parti. Dansk Folkeparti har taget mere og mere af Socialdemokratiets, ikke bare vælger, men også deres politik,
men også fordi
det er forudsætningen.
Ja, det er kerneværdierne.
Kerneværdierne. Og fra de tre, der står i spidsen i dag, Christian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup, de gik ind i Fremskridtspartiet i sin tid for at få afviklet indkomstskatten sammen med Mogens Glistrup. Mm-hmm. Og i dag der er de ikke blege for at sige, jamen lad os bare sætte skatten op, hvis det skulle være nødvendigt. Så det er fundamentalt sket en kæmpe ændring der, partimæssigt. Mm. Mange af de sammenligner det og siger, at det er en aftag af Fremskridtspartiet. Mm. Nej, det er det slet ikke. Jeg lige vil sige, det er måske fundamentet for Fremskridtspartiet, det er måske Liberale Alliance, de ligger tættere, meget tættere på, på Fremskridtspartiets politik dengang, end det her. Men jeg vil sige, for ligesom at vende tilbage til Iben der, at spænden fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten, det er selvfølgelig stort med det ene og det andet, kunne man gå mere i detaljer med, det tager tid. Men jeg vil sige, at det, at Dansk Folkeparti hælder mere og mere til dit socialdemokratiets værdier, det gør jo, at det ikke måske er så langt endda mellem Enhedslisten og Dansk Folkeparti i dag.
Ja, det må vi bare erkende. Vel i hvert fald forstået på den måde, at som Uffe siger, her har man to partier, ja, som vil lave om.
Ja.
Og så er vi vel i øvrigt også tilbage ved det, Uffe talte om lidt tidligere, inden Iben kom på, at man lige nu, og der kan vel også godt trække en tråd til det, du sagde før, nemlig at du som venstremand, Jan Købke, sidder og siger, jamen det går jo fint nok med den socialdemokratiske regering.
Ja, men det er nu ikke altså, derfor, jeg siger det.
Nej, men det understreger vel, at vi er endt i en eller anden grå masse, hvor, som det er blevet defineret, tror jeg, af Preben Wilhelm i dette program tidligere, at man jo fører nu, det de også selv siger, den nødvendige politik, som vel et eller andet sted bare er at holde roret stille, så der ikke sker noget. Men der er jo i det, der er jo ingen visioner i. Og så stemmer man jo ikke på dem, der bare står og holder pinden, mens motoren tøffer lige stille.
For ligesom
man vil
afslutte
vel have for nogle visioner.
For ligesom at afslutte
familien. Undskyld, nu bliver formanden grebet. Det var ikke
ja, det kan jeg høre. Men en partiformand, der sidder i stolen der, skal faktisk være upartisk, jo, ikke?
Jeg ved det godt. Jeg kunne også selv godt mærke det.
Men det handler om, det er faktisk, at det vi vil se nu, det er, at jeg tror, inden for forholdsvis kort tid, og det er ikke en april snart, der vil vi se, at Helle Thorning måske træder tilbage, og at Mette Frederiksen kommer til, og så prøver man et valg derefter,
ja,
for at se om at bevare så mange vælgere som muligt. Det er min spot om, men jeg tror faktisk, at det er det, man kan høre i baglandet også.
Jamen, jeg vil rigtig gerne gennem Mette Frederiksen, for vi skal i den grad også forbi Mette Frederiksen. Ja. Helle Degn.
Jeg vil sige tak til lytteren, der ringede ind, og sige til hende, at det er også noget af det, som mange socialdemokrater er blevet vrede over. Det er Helles optræden i EU, hvor hun lægger sig fuldstændig op af Angela Merkel. Ikke vil lave en offensiv investeringspolitik i den offentlige sektor osv., altså sætte gang i økonomien, sådan som vi andre synes, det havde været naturligt, også ude i kommunerne kunne hjælpe til med at få gang i økonomien og skabe vækst og job osv. Der holdt hun sig på Angela Merkels økonomiske politik, og med hensyn til USA, der var hun nærmest krigsliderlig. Undskyld, jeg siger det så voldsomt, men der var jo ikke noget problem for Helle med, at vi gik i krig, og vi var med her og der alle vegne. Og altså, den ene krig er mere katastrofal end den anden med hensyn til det demokratiske udkomme af sagerne. Så det bliver socialdemokratiske vælgere skuffet over at se, at hun er der ikke. Hun står ikke på mål for det, der er vores værdier. Det er på i udenrigspolitikken. Det samme sker i indrigspolitikken med aktieskatlettelser og så videre. Altså, hvor man giver til de rige, i stedet for at fordele noget til de fattige. Så derfor, der svigter Helle nogle meget vigtige værdier. Hun kan godt gøre det, men så skal hun altså have den ledelsesevne, som Jens Otto Krag og andre har haft før, end Poul Nyrup Rasmussen og så videre, har demonstreret, at selvom det er upopulært, så kan de godt få det igennem.
Helle, ja. Jeg stopper dig der, for der er nyheder lige om lidt. Men vi er så heldige, at vi har en hel time mere, og vi har rigeligt på tapetet. Der er blandt andet, vi skal lige kigge lidt nærmere på, hvad de socialdemokratiske borgmestre har sagt. Vi skal forbi Mette Frederiksen og meget andet godt. Telefonerne er selvfølgelig stadigvæk åbne, hvis man vil blande sig. 24/7. Men nu skal vi lige have en omgang nyheder, inden vi fortsætter, og det skal vi, fordi klokken er gået hen og blevet 11.